21 бүлік. Ғайса яқ-яғына қарады, һәм байларның садақа сандығына садақа салуын күрді. Шулай уқ, фәқир тұл хатынның да екі уақ ақша салуын күрді, һәм әйтті.
Сізге хақ сөз әйтәм. Бу фәқир тұл хатын башқаларға қарағанда көбірәк салды. Шынки тегілерінің барысы да үзләрінен артқанын Аллаһыға бүләк иттілер. Ә бу хатын фәқир була тұрып, яшау үшін кирәкле бар булғанын салды.
Қай біреулер Аллаһы йортының затлы ташлар һәм Аллаһыға бағышланған бүләкләр белән бизәлгән булу хақында сөйләгәндә, Ғайса әйтте.
Килер көннәр, сез монда күргәннәрнең берсеннән дә таш өстендә таш та калмаячак. Барысы да җимерләшәк.
Шунда аннан сорадылар.
Устаз, бу кайчан булачак соң? Һәм аларның тиздән булачагын нинди билге аша беләчәкбез?
Ғайса әйтте.
Сақ болығыз. Сізні алдамасыннан. Шынке көпләр менің есімім білән келірлер, һәм мен ул. Ул вақыт енді яқын диярлер. Ондайларға иермегіз. Соғышлар һәм шуалышлар хақында ишеткәндә қорқуға түшмегіз. Бу вақиғалар алдан болырға тиеш. Ләкин әле бу ахыры түгел.
Һәм ул дәвам итеп әйтте.
Халық халыққа қаршы, патшалық патшалыққа қаршы чығар. Урыны-урыны белән күчле җир титрәүләр, ачлық булыр. Үләтләр чығар, күктә қорқыныш күренешләр һәм бөйек ғәләмәтләр күренер. Әммә боларның барыннан да элек, минем хаққа сізне қулға алырлар һәм әзәрлекләрләр. Сізне хөкем итү өчен ғибадәтханәләргә алып барырлар һәм төрмәләргә утыртырлар. Сізне патшалар һәм идарәчеләр алдына алып барырлар. Ул чакта сіз минем турыда шаһитлек бирә алырсыз. Шулай итеп, күңелегезгә салып куйыгыз. Үзебезне ничек итеп якларбыз дип алдан уйламагыз. Чөнки мин сезгә тиешле сүзләр һәм зирәклек бирермен. Сезнең душманнарыгызның берсе генә дә аларга каршы чыга һәм каршы тора алмаслар. Хәтта ата-аналарыгыз да, агай-инеләрегез дә, кардәшләрегез дә, дусларыгыз да сезгә хыянат итәрләр. Һәм кайберләрегез үтертелер дә. Барысы да минем өчен сезне нәфрәт итәр. Шулай да башыгыздагы чәчегезнең бер генә бер төге дә югалмас. Шыдамлыгыгыз белән тормышыгызны коткарырсыз. Иерусалимның гаскерләр тарафыннан шылға балануын күргән вакытта билеп торыгыз. Аның җимерелү вакыты якын инде. Шул чакта Яһудиядә булганнар тауларга качсын. Шәһәрдәгеләр аннан чыксын. Авыл тирәсендәгеләр анда кермәсен. Чөнки ул көннәр уй шалу көннәре. Һәм ул көннәрдә изге язмада язылганнарның барысы да тормышка ашар. Ул көннәрдә йөкле һәм бала имезүче хатыннарга кайгы. Чөнки бу илгә зур афат һәм бу халыкка нәфрәт киләчәк. Берәүләр кылыч белән үтереләчәк, кайберәүләрне әсир итеп барлык илләргә алып китәчәкләр. Һәм мәҗүсиләрнең вакыты үткәнче, алар Иерусалимны таптаячак. Кояшта да, айда да, йолдызларда да галәмәтләр булачак. Җирдәге халыклар өметсезлеккә биреләчәк, һәм диңгезнең көчле шаулавына һәм котыруына аптырап калачак. Галәмгә киләчәк афәтләрне көтеп, кешеләр куркудан аңнарын югалтыр. Чөнки күп кудрәтләре силгетелер. Шул вакыт кудрәт һәм балкып торган бөек дан белән болытта килүче адам улын күрерләр. Булар гамәлгә аша башлагач, курыкмыйча турайып басыгыз. Башларыгызны күтәрегез, чөнки сезнең котылуыгыз инде якын.
Гайса аларга бер гыйбрәтле сүз сөйләде.
Инҗир агачына һәм барлык агачларга карагыз. Аларның яфрак яра башлавын күреп, сез тиздән җәйнең инде җитәчәген беләсез. Шуны кебек үк, бу хәлләрне гамәлгә ашуын күргәндә, сез Аллаһы патшалыгының якын икәнен белерсез. Сезгә хак сүз әйтәм. Боларның барысы да тормышка ашмыйча, бу буын кешеләре үлмәячәк. Күк һәм җир юкка чыгачак, әмма минем сүзләрем һич кайчан юкка чыкмаячак. Сак булыгыз. Артык ашап ишу, кешеп исеру һәм тормыш мәшәкатьләре сезнең белән идарә итмәсен. Ул көн сезгә тозак кебек көтмәгәндә килмәсен. Чөнки ул көн җир йөзендәге кешеләрнең барысын да куып җитәр. Шулай итеп, һәр вакыт уяу булыгыз. Һәм булырга тиешле барлык нәрсәләрдән качып котылырга, һәм адам булып каршына килеп басарга кешегез булсын өчен дуа кылыгыз.
Көндезләрен Гайса Аллаһы йортында өйрәтә. Ә киш иткәч, аннан китеп төннәрен Зәйтүн тавы дип аталган тауда үткәрә иде. Бөтен халык иртән иртүк аны тыңлау өчен Аллаһы йортына килә иде.